Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. Poplave širom Bosne i Hercegovine i Srbije. Evropski parlament zatraži od Evropske unije da sankcioniše Dodika i uslovi Srbiju. Više o ovome u nastavku emisije. Senat Univerziteta u Sarajevu formiraće novu komisiju koja će ispitati validnost diplome Sebije Izetbegović, direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Počeo glavni pretres po tužbi Dragana Lukača, bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske i drugih visokih policijskih zvaničnika protiv Davora Dragičevića radi naknade štete zbog klevete. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak posjetit će Prištinu i Beograd u petak 20. januara, potvrdio glasnogovornik EU. Suđenje u slučaju bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija i drugih trebalo bi da počne tokom marta. Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi su obuhvaćeni istom optužnicom, a na teret im se stavljaju ratni zločini i zločini protiv čovječnosti. Mađarska traži ukidanje sankcija za 9 državljana Rusije sa liste Evropske unije. Rusija nastavlja sa napadima na istoku Ukrajine. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Poplave u BiH, u selu kod Gacka i izmješteni građani kojima je ušla voda u kuće. Aleksa Vučković, komandir vatrogasne jedinice Gacka.
Ali jutro s negdje oko 4 sata je desila se jedna situacija kada je rijeka Đeropa, koja je zaista jedna mirna riječica i koja u normalnim uslovima jedva i se i provlači ovim krajem, bukvalno podivljala i za 15 minuta ona je provalila u dva stambina objekta.
Zašto članovi Ustavnog odbora kandidatima za sudije Ustavnog suda Crne Gore postavljaju pitanje o njihovoj nacionalnoj pripadnosti? Advokat Veselin Radulović.
Jako neumjesno je, najblaže rečeno, postavlja takva pitanja, ali ne vidim nikakvu vezu to što je neko ove ili one nacionalnosti ne može davati bilo kakvu garanciju da je to stručna osoba i da ima integriteta, dovoljno integriteta da bi mu se moglo povjeriti voljanje tako odgovorne funkcije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament izglasao je rezoluciju u kojoj je formalno zatražio od Evropske unije uvođenje sankcija protiv Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Sve države članice pozivaju se da osiguraju da Vijeće Evropske unije usvoji sankcije. Zahtjevi su navedeni u rezoluciji za koju je od 641 poslanika glasalo 407. Protiv je bilo 92, a suzdržanih 142. Iz Brisela izvještava Đeračina Tuhina.
Evropski parlament je usvojio rezoluciju kojom se od država članica Evropske unije traži da usvoji sankcije protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te da nastavak pristupnih pregovora sa Srbijom uslovi uvođenjem sankcija protiv Rusije. Evropski parlament ponavlja svoj poziv na usvajanje ciljanih sankcija protiv destabilizirajućih aktera u Bosni i Hercegovini, uključujući one koji ugrožavaju njen suverenitet i teritorijalni integritet, posebno Milorada Dodika, navodi se u usvojenoj rezoluciji. Što se tiče Srbije, rezolucijom se izražava žaljenje zbog i dalje niskog nivoa usklađenosti zemlje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, posebno u pogledu agresorskog rata Ruske Federacije protiv Ukrajine. U tekstu se ponavlja stav Evropskog parlamenta da bi dalja pregovaračka poglavlja u okviru pregovaračkog procesa sa Srbijom trebala otvoriti tek kada zemlja ojača svoju posvećenost reformama u oblastima demokratije i vladavine prava i pokaže punu usklađenost sa spoljnom politikom Evropske unije. S tim u vezi David McAllister, evropski zastupnik i autor nacrta rezolucije, je poručio da se od svih zemalja koje su u procesu pristupanja očekuje usklađivanje sa evropskim politikama, uključujući sankcije. Srbija je očigledno drugačijeg mišljenja od Evropske unije. Bili smo vrlo jasni u vezi ovog. Srbi znaju našu poziciju i na kraju pojedinačni pristupni napredak uvek znači proces u kome treba da se pokriju sva polja politike. I naravno, poglavlje 31 koje se odnosi na spoljnu politiku je važan stub usklađivanja zemlje sa vrednostima i standardima Evropske unije, poručio je David McAllister. David McAllister je naglasio da Evropska unija mora da bude aktivna u svim zemljama Zapadnog Balkana, kako bi se suprotstavili negativne propagande i lažnih vesti koje posebno dolaze iz Rusije. Prema njegovim rečima, ako se Evropska unija povuče iz regiona, postoje drugi akteri iz trećih zemalja koji bi odmah mogli da je zamene. Svih šest zemalja na Zapadnom Balkanu imaju evropsku perspektivu, ali moramo da budemo prisutni na terenu kako bismo se suprotstavili ovom zloćudnom, negativnom uticaju koji dolazi iz Rusije i drugih, poručuje McAllister. Usvojena rezolucija se odnosi na sprovođenje zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Inače, rezolucije Evropskog parlamenta, iako imaju političku simboliku, nisu pravno obavezujuće za evropske institucije niti države članice. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Opozicija u Republici Srpskoj ne očekuje nikakve posebne promjene dok vlast smatra da je osnov za odluku Evropskog parlamenta pogrešan. Detalje donosi Goran Katić.
Opozicija u Republici Srpskoj nema velika očekivanja nakon što je Evropski parlament zatražio od Evropske unije da sankcioniše predsjednika tog BH entiteta Milorada Dodika. Branislav Borenović, poslanik u predstavničkom domu BH parlamenta i lider Partije demokratskog progresa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je slična situacija viđena više puta.
Ništa suštinski se neće promijeniti, nastavljamo i dalje da slušamo tu neku vrstu tenzičnih stvari, a Dodik i dalje apsolutno vlada. Sa njima ljudi iz Evropske unije redovno sjedaju, sa njima dogovaraju te neke evropske agende koje znamo koliko su daleko.
On ocjenjuje da je BiH sada dalje od Evropske unije nego što je bila prije 10 godina. Snježana Novaković-Bursać, novoizabrana delegatkinja u Domu naroda BiH i članica predsjedništva Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je preporuka za sankcije zasnovana na pogrešnim osnovama.
Jedna aktivnost Milorada Dodika nije usmjerena na secesiju, nego naprotiv na uspostavljanje ustavom definisanih odnosa, što znači vladavina prava.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da se protivi sankcionisanju bilo kojeg funkcionera koji ima izborni legitimitet. Također kaže da su prethodne sankcije uvedene Dodiku, američke i britanske, bile kontraproduktivne.
Mislim da trebamo reset odnosa sa Evropskom unijom. Mislim da se trebamo svi založiti da Evropska unija bolje razumije procese u Bosni i Hercegovini i naravno da bolje razumije reakcije iz Republike Srpske.
Sve države članice Evropske unije se u rezoluciji pozivaju da obezvijede da Savjet EU usvoji sankcije protiv Dodika. Ove rezolucije imaju političku simboliku, ali nisu pravno obavezujuće za evropske institucije niti države članice. Sankcije protiv Dodika su 12. januara zatražili europarlamentarci koji se direktno bave Bosnom i Hercegovinom, ustvrdivši da je Dodik svojim izjavama i ponašanjem de facto dezavuirao sporazum o formiranju državne vlasti iz decembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ministarstvo za evropske integracije Srbije je saopštilo da Srbija ozbiljno čita rezoluciju Evropskog parlamenta kojom je zatraženo da se pregovori Evropske unije sa Srbijom uslove sankcijama protiv Rusije. Prve reakcije vlasti i opozicije u Beogradu donosi Nevena Bogdanović.
Rezolucija Evropskog parlamenta nije pravno obavezujuća, ali je važno biti svestan stavova parlamentaraca posebno u odnosu na prioritete Unije i njenih članica u ovom momentu.
Navodi se u pisanom odgovoru ministarke za evrointegracije Srbije Tanje Miščević za Radio Slobodna Evropa. Predpristupni fondovi Evropske unije za Srbiju, ističe Miščević, nisu ugroženi, a dokument Evropskog parlamenta je, kako ocenjuje, rezultat kompromisnih stavova evropskih poslanika sa širokog političkog spektra. Ovo nije prva rezolucija Evropskog parlamenta kojom se od Brisela traži da otvaranje novih pristupnih poglavlja sa Srbijom uslovi usklađivanjem sa evropskom spoljnom politikom. To je zatraženo i u novembru 2022. godine. A od početka rata u Ukrajini Srbija odbija da se uskladi sa evropskim sankcijama protiv Rusije, na šta je Brisel poziva jer je zemlja kandidat za članstvo u Uniji. Ipak, Ministarstvo za evrointegracije Srbije naglašava da Srbija nije neutralna u odnosu na rat u Ukrajini.
Naša država nedvosmisleno podržava teritorijalni integritet i političku nezavisnost Ukrajine. Par dana nakon agresije osudili smo rat koji se vodi na teritoriji te države i pridružili smo se svim rezolucijama u Generalnoj skupštini UN-a u osudi rata.
Da vlast u Srbiji smatra da ne treba uvoditi sankcije Rusiji, ponovila je za Radio Slobodne Evrope Elvira Kovač, predsjednica Odbora za evropske integracije u Skupštini Srbije.
Zvaničan stav vladajuće većine je da Srbija ima negativne iskustva sa sankcijama i da sankcije ne bi donele ništa dobro.
Kovač je potpredsjednica Saveza vojvođanskih Mađara, partije koja je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom predsjednika države Aleksandra Vučića. Deo opozicije u Beogradu s druge strane traži da se vlast izjasni kako će odgovoriti na rezoluciju Evropskog parlamenta. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Natan Albahari, poslanik pokreta slobodnih građana i član odbora za evropske integracije u Skupštini Srbije.
Ako uopšte misle da treba da se odgovori na to, mi znamo stav vladajuće većine prema Evropskom parlamentu, da oni generalno mišljenje Evropskog parlamenta ne uvažavaju. Mi ćemo to i da kažemo da je to pogrešna politika i pokušat ćemo koliko je moguće stavimo do znanja da ovo ugrožava naš put ka Evropskoj uniji.
On je podsjetio da je deo opozicionih stranaka Skupštini Srbije krajem prošle godine predložio rezoluciju kojom se vlast poziva da uvede sankcije Rusiji, ali da ona još nije došla na dnevni red parlamenta.
Mi pozivamo vlast da Vlada Republike Srbije prisvoji zajedničku spoljnu bezbednosnu politiku i samim tim sprovede sankcije prema Rusiji, ali hoćemo da se to debatuje u Skupštini. Hoćemo da to bude dokument da gde možemo svi da iznesemo naše stavove.
Srbija je uz Tursku jedina država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji. Čvrst stav protiv sankcija zvaničnici pravdaju pre svega podrškom Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti UN-a po pitanju Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje. Kao drugi razlog navode zavisnost Srbije od ruskih energenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Širom Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore zabilježene su poplove. Obilne padavine u istočnoj Hercegovini najveće probleme proizvele su na području opštine Gacko. Voda je poplavila nekoliko objekata, a presječen je put Gacko na Vesinje. Slušamo Nebojšu Kolaka.
U dvije kuće i više pratećih objekata ušla je voda. Stanovnici su evakuisani na spratove svojih kuća, a sve se ovo desilo u gatačkom selu Fojnica, udaljenom 15 km od centra Gacka. Jole Tunguz, mještanin sela Fojnice.
Evo, imao sam neke čelnije ovije stvari, ulišta i toga, to je malo poplavilo, u ostalom nema puno štete. Ja bi se zapalio i komandiru vatrogasne jedinice i načelniku i rukovodstvu Gacka, što je ovo rijetko bilo, da obilaze stanovnike od kuće do kuće.
Na području Gatačke opštine palo je oko 150 litara kiše po metru kvadratnom, što je dovelo do bujanja rijeke Đerope. Komandir vatrogasne jedinice Gacko Aleksa Vučković kaže da je voda počela naglo nadolaziti jutro sa oko 4 sata.
Ali jutro negdje oko 4 sata je desila se jedna situacija kada je rijeka Đeropa, koja je zaista jedna mirna riječica i koja u normalnim uslovima jedva i se i provlači ovim krajem, bukvalno podivljala i za 15 minuta ona je provalila u dva stambina objekta i pomoćnih, ne znam ni koliko, možda 5-6 nekih pomoćnih objekata, štala, podruma i tako dalje. Mi smo čitavu noć bili na terenu, evo i danas smo na terenu, pomažemo našim stanovnicima, u našim sugrađanima, onoliko koliko smo mi u mogućnosti.
Zbog velikih padavina zamutili su se izvori pitke vode, tako da vatrogasci Fojničane snadbijevaju i pitkom vodom. Pored rijeke Đerope, dodatni problem su jestavele koje izbacuju veću količinu vode. U drugim mjesnim zajednicama rukovodstvo opštine je postavilo nasipe. Ognjen Milinković je načelnik opštine Gacko.
Na području mjesne zajednice Autovac smo uradili već jutros smo uradili nasipe da spriječimo, da kažem, izlivanje rijeke Mušnice na području Autovca, što bi ugrozilo par kuća, tako da za sada situacija je, da kažem, stabilna.
Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, štete na području sela Fojnice su minimalne. Rijeka Zalomka je na dva mjesta presjekla magistralni put Gacko-Nevesinje i on nije u upotrebi. Najavljene padavine za popodnevne i večernje sate mogu izazvati dodatne probleme stanovnicima opštine Gacko. Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Obilne padavine na jugozapadu Srbije prouzrokovale su nagli rast vodostaja i bujične poplave. U Sjenici se izlila rijeka Grabovica koja je poplavila više od 50 objekata. Od juče rastu vodostaje Lima kod Prijepolja i Ibra kod Raške. Zbog opasnosti od novih poplava jutros je u Prijepolju proglašena vanredna situacija, a u podne je tu mjeru primijenio i opštinski štab za vanredne situacije u Sjenici. Izvještava Branko Vučković.
U Sjenici je reka Grabovica protekle noći probila odbrambene zidove u naselju Bukreš i u centru grada, gdje je poplavila više od 50 objekata, desetak bunara i oštetila puteve. Predsjednik opštine Sjenica Mubin Mujagić rekao je Radiju Slobodna Evropa da protekle noći nije bilo životno ugroženih, ali da je iz predostrožnosti jedna tročlana porodica evakuisana.
Za nas je jedna izuzetno teška noć iz najužeg dela grada, tu gdje su, mi to zovemo, neke takozvane rudničke zgrade. Evakuisali smo jednu porodicu, da kažem, bez ikakvih posljedica. Za sad, osim te, drugih evakuacija nije bilo.
Mujagić je rekao da su od noćas svi opštinski resursi angažovani na podizanju dodatnih zidova za odbranu od poplava, ali da vremenske prilike nagoveštavaju nove probleme.
Enormno velike su padavine bile u ovih 48 sati, nikad zabeležen toliki vodostaj reke Grabovice, koji je za posljedicu imao probijanje obalo utvrda. Ovo još nije završeno, kiša intenzivno pada, na kratko prestane, još je jako visok vodostaj rijeke Grabovice, tako da nama dalja borba predstoji u narednih, prognoza je 24 sata, vidjet ćemo koliko će biti kiše, ali svakako je situacija izuzetno teška.
Od juče popodne raste vodostaj Ibra kod Raške, a vodostaj Lima kod Prijepolja porastao je tokom noći za čitavih 40 cm. Zbog toga je u Prijepolju proglašena vanredna situacija, rekao je Radiju Slobodna Evropa Vladimir Babić, predsjednik te opštine.
Juče je Lim bio na nekih 240 cm, danas je on već na 280. Proglašena je vanredna situacija, jutro su 9:30 i očekujemo obilne padavine u nastavku dana i u Crnoj Gori na našoj teritoriji. Vanredna situacija je proglašena za teritoriju cele opštine Prijepolje zato što su neki potoci i neki propusti već zapušteni ili potoci izliveni, tako da očekujemo će biti potrebe da reagujemo i na nekim lokalnim rečicama i propustima, tako da je vanrednom situacijom pokrivena cela teritorija.
Republički hidrometeorološki zavod najavljuje nove obilne padavine u tim delovima zemlje, u kojima je na snazi crveni meteo alarm zbog kiše, olujnog vetra i snega. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A u Herceg Novom u toku je potraga za 13-godišnjim djetetom koje je, kako se strahuje, sa obale povukao talas. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a. U cijeloj Crnoj Gori je na snazi upozorenje zbog višednevnog olujnog juga i kiše.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Najmanje 14 ljudi, uključujući i ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova i troje djece, poginulo je u padu helikoptera u blizini vrtića u gradu Brovari, sjeveroistočno od Kijeva. Trenutno se u bolnici nalaze još 22 osobe, uključujući i 10 djece. U helikopteru državne službe za hitne slučajeve koji je išao na prvu liniju nalazilo se 9 osoba. Pored ministra Denisa Monastirskog poginuo je i njegov zamjenik Evgenij Jenin, kao i državni sekretar. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se radi o užasnoj tragediji koja je izazvala neopisivu bol. Neka počivaju u miru svi oni čiji su životi oduzeti ovog crnog jutra, rekao je Zelenski u prvoj izjavi o nesreći. Guverner regije Kijevo, Oleksij Kuleba, rekao je da su se u vrijeme pada helikoptera u vrtiću nalazila djeca i osoblje. Šef ukrajinske nacionalne policije, Ihor Kilmenko, potvrdio je da je 16 osoba poginulo.
Na dan moment možemo stati će vam to prilu.
Ono što trenutno znamo je da je helikopter pao na tlo između vrtića i stambene zgrade u gradu Brovari. U helikopteru kojima je upravljala državna hitna služba bilo je 9 osoba, među njima i prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova. Trenutno je potvrđeno 16 mrtvih, uključujući dvoje djece. 22 osobe su u bolnici, među njima 10 djece.
22 osobe znaholice u ljekarni, iz njih 10 djetej.
Uzrok pada helikoptera još uvijek je nepoznat, a Kirilo Timošenko, zamjenik šefa administracije predsjednika, rekao je da još uvijek je prerano govoriti o uzroku pada. Ukrajinski zvaničnici također nisu spominjali nikakav ruski napad u tom području. Iz ureda glavnog tužioca rečeno je da istražuju i razmatraju sve moguće uzroke. Ukrajinski premijer Denis Šmihal naredio je formiranje posebnog odbora za istragu uzroka nesreće.
Moramo istražiti, tačno istražiti što se stvarno dogodilo, ali trenutno nemam nikakvih informacija.
Rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, koji se nalazi na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Ministar unutrašnjih poslova Denis Monastirski bio je pravnik i političar koji je 2019. godine osvojio mjesto na parlamentarnim izborima predstavljajući Slugu naroda, stranku ukrajinskog predsjednika. Postao je šef parlamentarnog odbora za provedbu zakona, a u julu prošle godine zamijenio je Arsena Avakova na mjestu ministra unutrašnjih poslova.
Young guy, very patriotic guy.
Mlad čovjek, veliki patriota, uradio je dosta za Ukrajinu, radio na policijskoj reformi. Ovo je velika tragedija za Ukrajinu, za njegovu porodicu.
Rekao je Kličko u Davosu. Britanska ministrica unutrašnjih poslova Suvela Brejvan opisala je Monastirskog kao predvodnika u podršci Ukrajini, a šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen izrazila je svoje saučešće. Pad helikoptera dolazi u momentu dok ruska invazija na Ukrajinu ulazi u 11. mjesec, a zemlja još oplakuje smrt 45 osoba ubijenih u napadu na stambeni blok u Dnjepru. Moskva negira da u invaziji koju su pokrenuli 24. februara prošle godine gađa civile. Od tada je ubijeno na desetine hiljada ljudi, a milioni ljudi su bili prisiljeni da napuste svoje domove.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osim stepena stručnosti kandidata za sudije Ustavnog suda Crne Gore, Ustavni odbor razmatra i njihovu nacionalnu i etničku pripadnost. Tako su se svi do sada saslušani kandidati izjasnili o svojoj nacionalnoj pripadnosti, iako je riječ o privatnom ličnom pitanju. Zbog čega oni koji odlučuju o budućim sudijama Ustavnog suda smatraju važnim i nacionalno izjašnjenje kandidata za najvišu sudsku funkciju, slušajte u priči Lele Šćepanović.
Opštinskim ustavnim odborom u toku su konsultativna saslušanja kandidata za izbor nedostajućih sudija Ustavnog suda. Danas je drugi dan saslušanja, a tokom jučerašnjeg su se na javnim saslušanjima kandidati izjašnjavali i o tome kojoj naciji pripadaju.
Dolazim na ovu kandidaturu lično, personalno, odgovorno, moralno, kao Srbin, čovjek koji živi u Crnoj Gori.
Pa ja sam Bošnjak, pripadnik ne nacionalne manjine, nego manje brojnog naroda u Crnoj Gori.
Rekli su između ostalog pred poslanicima kandidati Marijan Aković i Alija Beganović. Jedno od pitanja poslanice Jovanke Bogavac iz Demokratskog fronta je bilo:
pročitala sam u vašoj biografiji da ste se izjasnili kao Crnogorka islamske veroispovesti. Da li vi smatrate da sad u ovoj situaciji vas treba tretirati kao pripadnicu manjinskog naroda ili pripadnicu manje zastupljenog naroda?
A odgovor kandidatkinje Narcise Maje Bošković glasio:
moji preci su u Crnoj Gori, ja se osjećam da sam iz Crne Gore, u mojoj familiji imam i Crnogoraca, i Srba, i pripadnika islamske vjeroispovijesti, neke tetke su i za katolike udate.
Zašto su ovakva pitanja bila na dnevnom redu, objasnila je predsjednica odbora Simonida Kordić iz Demokratskog fronta.
Ja ću svakom kandidatu koji se sam o tome ne izjasni postaviti pitanje kojem narodu pripada, šta je njegova nacionalnost. Svaki kandidat se o tome može izjasniti na način na koji želi, može i da izabere da se ne izjasni i u tom smislu nas obavesti da ne želi da bude razmatran sa tog stanovišta. Znači, jedini je razlog to što na Zakon o Ustavnom sudu upućuje na to da razmatramo kandidate sa aspekta njihove nacionalne pripadnosti ili ne razmatramo, znači samo iz ugla manjinskih ili manje zastupljenih naroda.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su ovakva pitanja čudna i predstavljaju li neki vid pritiska na kandidate, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković za naš program kaže:
hoće da ispoštuju princip zbog toga što se u kontinuitetu u posljednje vrijeme, naročito predstavnika političkih partija manjina, traži da jedan od kandidata bude i to. A na drugi način se ne može dobiti informacije osim tako.
On napominje da kandidat nije dužan da se izjasni i dodaje:
princip srazmjernosti važi za sve organe državne uprave, odnosno ne srazmjernosti, ako znamo kažu odgovarajuće zastupljenost. Važi za sve organe vlasti, uključujući državnu, lokalnu samoupravu, sudove i sve druge institucije. S tim što još jednom kažem, ne postoji način da se neko prisili da se izjasni sa nacionalnom pripadnosti.
Bijeković ističe da treba imati u vidu da, bez obzira na to kako se kandidati izjašnjavaju, njihov izbor ne smije biti na uštrb kvaliteta. S druge strane, advokat Veselin Radulović smatra da su pitanja o nacionalnoj pripadnosti, najblaže rečeno, neprimjerena.
Naravno, ne mislim da kandidate niko primorava, ali je jako simptomatično i problematično da poslanike zanima nacionalna pripadnost, a ne zanima ono što bi trebalo da ih zanima, dakle da provjere da li ti kandidati imaju lične profesionalne reference i lični profesionalni integritet koji bi obezbijedio da u slučaju izbora oni tu funkciju obavljaju isključivo u skladu s Ustavom i zakonom, lišeni uticaja političkog, nacionalnog, vjerskog, medijskog ili bilo kog drugog.
Radulović ističe.
Nažalost, kažem, to je jedna praksa loša koju su poslanici i ranije uspostavili sa neprimjerenim pitanjima, kažem.
Podsjetimo, Ustavni sud je od septembra nefunkcionalan i od ukupno 7 ima 3 sudija te nema kvorum za donošenje odluka i ocjenjivanje ustavnosti zakona. Za izbor sudija Ustavnog suda je neophodan dogovor predstavnika vlasti i opozicije, a iz Evropske unije, koja je više puta apelovala da se izaberu nedostajuće sudije, nedavno je upozorena Crna Gora da ako se to ne dogodi može doći do prekida pristupnih pregovora. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska je vrlo efikasna u prikupljanju i recikliranju jednokratne plastične ambalaže za piće, ali nevladine udruge upozoravaju da je aktuelna povratna naknada od svega 0,07 eura po boci premala i nedovoljno motivirajuća i da je najniža u Evropskoj uniji te da je treba povisiti. Pripremio Enis Zebić.
7 nevladinih udruga okupljenih u platformu za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom u Hrvatskoj pozvalo je hrvatsku vladu da povisi povratnu naknadu za jednokratne plastične boce za piće sa aktualnih 7 eurocenti na 10 eurocenti. Ta je naknada sramotno najniža u Europskoj uniji, kaže za naš program voditeljica kampanje protiv zagađenja plastikom u zelenoj akciji Ana Marija Mileusnić, podsjećajući da je ona u Njemačkoj i Nizozemskoj 0,25 eura, a u Finskoj od 0,10 do 0,40 eura, ovisno veličini ambalaže i materijalu.
Smatramo da iznos od 7 centi ne predstavlja dovoljno snažnu motivaciju za povrat takve vrste ambalaže, budući da se povratna naknada pokazala ključnim mehanizmom u modelima sakupljanja ambalažnog otpada. Dovoljno visok iznos može stvoriti snažnu financijsku motivaciju za potrošače.
Profesorica na Varaždinskom geotehničkom fakultetu i aktualna predsjednica Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom Aleksandra Anić-Vučinić u izjavi za naš program vrlo pozitivno ocjenjuje aktualni sustav povratne naknade za boce od jednokratne plastike, podsjećajući da se on primjenjuje 17 godina i da se svo to vrijeme visina naknade od 50 lipa, odnosno 7 centi, nije mijenjala, a da je unatoč tome učinkovitost sustava bila izuzetno visoka, odnosno da se uspjevalo prikupiti 85 do 95% proizvedenih količina plastičnih boca za jednokratnu upotrebu.
Hrvatska je još prije donošenja direktive o jednokratnoj plastici zbog ovog sustava koji imamo i s ovom visinom naknada ispunila ciljeve u segmentu gospodarenja otpadom sa jednokratnim plastičnim bocama, na što možemo biti ponosno, za razliku od drugih sektora gdje to nismo.
Ona dodaje da je ovakav sustav povratne naknade prisutan u manjem broju zemalja i da iznosi jesu veći nego u Hrvatskoj, ali da se radi i o bogatijim zemljama.
Toga kada se uspoređujemo s drugim zemljama moramo uzeti u obzir i gospodarski rast i razinu BDP-a. I prije odluke o povećanju povratne naknade nužno napraviti izračun što to točno znači za Republiku Hrvatsku.
Zanimalo nas je i tko će financirati moguće povišenje povratne naknade, proizvođač plastične ambalaže, proizvođač pića, država ili krajnji kupac. Povišenjem povratne naknade nitko nije na gubitku osim onoga tko ne vrati ambalažu, kaže Ana Marija Mileusnić. Isto objašnjenje, cijena će porasti, ali ne gubi nitko, sugerira i profesorica Anić-Vučinić.
Povratna naknada znači upravo to da će cijena proizvoda sada je veća za 7 centi, ako povećamo na 10, bit će veća za 10 centi. I to će platiti naravno kupac. Ako kupac vrati bocu, on će taj novac dobiti natrag.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih ćemo ponovo čuti nekoliko najzanimljivijih priča objavljenih proteklih mjeseci u emisiji posvećenoj evropskim integracijama na vratima Evrope. U nastavku poslušajte. Već 5 godina Nacionalni park Una radi na osiguranju preduslova za upis Milančevog buka sa kompleksom sedrenih barijera i slapova u Martin Brodu u UNESCO-v registar prirodne baštine. Amarildo Mutić, direktor Nacionalnog parka Una.
I očekujemo u februarnom mjesecu rezultate evaluacije našeg prijedloga. Moram napomenuti da bi to bilo prvo prirodno dobro u Bosni i Hercegovini koje bi bilo upisano u ovaj registar i u stvari postali bi Nacionalni park Una na ekološku i turističku kartu svijeta.
Udruženje Nova snaga iz Mostara već godinama se bori da ponovo pošumi jedno od brdskih područja iznad grada. Anel Droce iz tog udruženja kaže.
Ukoliko bi brda oko Mostara bila pošumljena, da bi temperatura tokom ljeta, kada su dakle najveće vrućine u gradu Mostara, potencijalno u centru grada bile niže od 7 do 8 stepeni, što je mislim, vrlo, vrlo velika razlika u odnosu na sadašnje postojeće stanje.
Mašinski inženjer iz Kaknja Adnan Tiro iskoristio je programe Evropske unije u BiH za pokretanje vlastitog posla. On iz BiH konstruiše padobrane za mušteriju iz Amerike.
Odavde se može raditi, znači, za jako fine satnice i dobre poslove. I, znači, regija kao regija ne ograničava. Ti zakonski okviri nisu uređeni, nisu uopće, kažem, kao freelancer, niste uopće prepoznati u sistemu. Znači, to je negativno, ali generalno rad iz Bosne i Hercegovine može se jako dobro isplatiti.
Senad Ređić jedan je od mladih, obrazovanih ljudi koji je nakon izostanka adekvatne podrške u Bosni i Hercegovini karijeru IT stručnjaka odlučio nastaviti u Njemačkoj.
Činjenica da ne moramo biti u svojim kancelarijama u Njemačkoj, u Švedskoj, u Austriji, nije važno, je prilika za Bosnu i Hercegovinu da pokuša vratiti svoje IT stručnjake u Bosnu i Hercegovinu, da jednostavno rade iz Bosne i Hercegovine za kompanije vane. Kada budu fizički prisutni u Bosni i Hercegovini, samim to će utjecati definitivno na jačanje tog IT sektora.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Punih 5 godina Nacionalni park Una radi na osiguranju preduslova za upis Milančevog buka sa kompleksom sedrenih barijera i slapova u Martin Brodu u UNESCO-v registar prirodne baštine. Ova zahtjevna procedura, neophodne aktivnosti i očekivani benefiti upisa u registar prezentirani su na ovogodišnjem sajmu ekologije EcoBIS. Azra Bajrić ima detalje.
Nacionalni park Una od 2017. godine intenzivno radi na zahtjevnom procesu ispunjavanja svih zadataka koje je UNESCO označio kao neophodne u cilju upisa Milančevog buka sa kompleksom sedrenih barijera i slapova u Martin Brodu u registar prirodne baštine. Prve aktivnosti rezultirale su stavljanjem ovog dobra na tentativnu listu, što je omogućilo kasnije apliciranje prema UNESCO. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
To ovog momenta dosta je bilo zadaća, odnosno zadataka koje smo morali ispuniti u raznim fazama. Mi smo i formirali ekspertni tim koji je uradio i nominacijski fail, to je jedna od, da tako kažem, i najvećih i najtežih zadaća u ovoj celokupnoj proceduri, urađen je i plan upravljanja i evo do 1. oktobra ćemo tu našu svu dokumentaciju predati putem Ministarstva civilnih poslova UNESCO uredu u Parizu i očekujemo u februarnom mjesecu rezultate evaluacije našeg prijedloga i inicijative i u tom kontekstu očekujemo da će Milančev buk, koja je i najveći vodopad po površini na rijeci Uni i Nacionalnom parku Una, ali isto tako i kompleks sedrenih barijera i slapova u tom dijelu biti kompletno prihvaćena naša elaboracija kroz dokumentaciju i moram napomenuti da bi to bilo prvo prirodno dobro u Bosni i Hercegovini koje bi bilo upisano u ovaj registar. Na takav način u stvari mi bi planetarno brendirali kako mikrolokalitet Milančevog buka i Martin Brod i tako i Nacionalni park Una i u stvari postali bi Nacionalni park Una na ekološku i turističku kartu svijeta.
Zahtjevna procedura, neophodne aktivnosti i očekivani benefiti upisa u registar prezentirani su na ovogodišnjem sajmu ekologije Ekobis. U brojne aktivnosti i istraživanja godinama je uključen i Samir Đug, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.
Da bi jedan prostor dobio takvu čast da bude uvršten na listu svjetske baštine, potreban je ogroman trud i rad koji iziskuje veliki napor različitih sudionika. Znači, nama je bilo potrebno podataka do kojih nismo onda mogli doći, pa smo morali sami da ih kreiramo putem terenskih istraživanja i to nam je oduzelo dosta vremena. Oni koji rade reviziju pri svjetskom UNESCO listi su veoma zahtjevni, veoma detaljni i mi smo sa njim u redovnoj korespondenciji, tako da čim mi završimo jedan dio posla, mi njima pošaljemo na reviziju, oni nama vrate sa sugestijama i sad smo dobili zadnje dvije sugestije, još ostale vrlo jednostavne, koje smo mi već ispunili i negdje sljedeće sedmice bi trebalo da vratimo to ponovo u Pariz i onda ćemo čekati šta će nam reći. Znači, dug i naporan put. To je jedinstven prirodni fenomen prije svega. Una je sama po sebi jedinstvena, a ovo je, predstavlja sigurno jedan neponovljivi prirodni fenomen, dragulj koji nije vrijedan samo za Bosnu i Hercegovinu, okruženje, nego i za cijeli svijet. Znači, mi ga hoćemo postaviti na globalnu listu kako bi svi na svijetu znali kakvo bogatstvo ova naša zemlja ima. Jedinstven prirodni fenomen koji se manifestuje u seriji kaskada i slapova na dužini od nekih 800 do 1000 metara, znači nije to ni neki veliki prostor, ali je pravi dragulj, vrlo jedinstven i posebno što je to mjesto koje je narušeno i prijetimo opasnost ukoliko ne budemo donijeli ovakve mjere da i nestane u skoroj budućnosti.
Prostorno najveći kompleks većih i manjih sedrenih barijera koje čine slapove i bukove, riječne bazene, ade, brzake, rukavce i sedrene pećine nalazi se u naseljenom mjestu Martin Brod, gdje je nekad postojao veliki broj vodenih mlinova i bučnica, etnografska baština koja je gotovo nestala. S posebnom se pažnjom željelo pristupiti njegovoj zaštiti s obzirom na činjenicu da je upravo ova prirodna vrijednost bila poligon za željenu implementaciju hidroenergetskih projekata koji su prijetnja uništenju sedrenih barijera i slapova. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Naša vizija je da zaštitimo i očuvamo posebno taj mikrolokalitet u mjestu Martin Brod, da zauvijek kažemo svim onima koji žele određene investicije raditi na rijeci Uni, na rijeci Unac, da od izgradnje hidroelektrana u tom području, inače u Nacionalnom parku Una i na rijeci Uni, da to nije naša budućnost.
U Nacionalnom parku planiraju odgovoriti na još jedan izazov, uvrštavanje Štrbačkog buka u registar prirodne baštine, no u ovaj proces će morati biti uključena i Republika Hrvatska, s obzirom da je ta mikrolokacija ujedno i prirodna i administrativna granica između dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Jedno udruženje građana iz Mostara već godinama se bori da ponovo pošumi jedno od brdskih područja iznad grada. Iz udruženja pod imenom Nova snaga time nastoje ne samo vratiti prijeko potrebno zelenilo, nego i spasiti ljudske živote i imovinu. Pitanje je, međutim, koliko pri tom nailaze na razumijevanje i podršku okoline. Koliko se i sami građani ponašaju u skladu sa evropskim principima. Odgovore potražio Mirsad Behram.
Udruženje građana Nova snaga, koje okuplja uglavnom stanovnike iz naselja Šehovina sa istočnih obranaka Mostara, zadnjih sedmica ponovo je provelo niz akcija sadnje iznad tog dijela grada kao i u samom naselju. Predsjednik udruženja, Anel Droce, za Radio Slobodna Evropa kaže kako su proveli više aktivnosti u oktobru i novembru ove godine.
Prvo smo uradili jednu akciju čišćenja i sađenja. Na jednom lokalitetu smo posadili otprilike nekih 40 sadnica alepskog bora i nekoliko vrsta čempresa. Očistili smo jedan lokalitet koji se nalazi na prilazu naselja Šehovina u Mostaru.
Nakon toga provedena je akcija sadnje odraslih stabala, lipe i platana, te su u naselju zasađene 24 sadnice. Potom je na brdskom platou iznad naselja Šehovina i Bjelušine provedena akcija pošumljavanja. Posađeno je oko 200 sadnica alpskog bora i čempresa. Anel Droce ističe da se radi o sadnicama koje su sami uzgojili članovi udruženja Nova snaga, što je proces za koji je trebalo nekoliko godina.
A to iz razloga što je te sadnice na području Bosne i Hercegovine jako teško nabaviti, kupiti. Uglavnom, oni ljudi koji to kupuju, kupuju iz uvoza, iz Italije, uglavnom i Španije, i to je jako skupa investicija ko to radi na taj način i zato smo se mi odlučili na tu vrstu aktivnosti.
Treba podsjetiti da udruženje Nova snaga već oko 7 godina provodi niz aktivnosti, uključujući akcije i pošumljavanja i čišćenja. Akcije pošumljavanja na istočnim brdskim područjima Mostara udruženje Nova snaga, međutim, ne provodi radi njih samih, nego nastoje spriječiti katastrofalne posljedice po lokalnu zajednicu na tom izrazito pjeskovitom području. Zašto provode akcije sadnje drveća iznad naselja kao što su Mazoljice i Šehovina? Prvi čovjek udruženja Nova snaga, Anel Droce, objašnjava da je riječ o platou koji je prije proteklog rata bio pod šumom, upravo pod čempresom i alpskim borom.
I taj šumski plato je, nažalost, usred ratnih zbivanja i zbog potreba stanovništva u ratnim okolnostima posječen. Stvorio se, dakle, nakon toga problem što je to postala jedna golet koja je opasna i za ljude, i za grad, i za naselja koja gravitiraju tom području, jer se stvaraju, dakle, procesi klizišta i erozija koji ozbiljno mogu ugroziti i ljudske živote. Da ne pričamo o objektima koji se nalaze u blizini toga.
Tako je proteklih godina posađeno mnogo sadnica, ali je ključno pitanje šta je ostalo u prirodi. Predsjednik Udruženja građana Nova snaga, Anel Droce, navodi kao primjer pošumljavanje područja iznad susjednog naselja Mazoljice prije nekoliko godina.
I nažalost, taj zasad nije opstao iz razloga što su ljudi, prije svega lokalni koji tu žive, uništili ogradu koja je bila sagrađena od strane komunalnog poduzeća u gradu Mostaru i te sadnice nisu proživjela, dakle, situaciju da domaće životinje koje gravitiraju u tom području su i biti uništile.
Tako projekat nije zaživio, iako je bio zahtjevan i u organizacionom smislu, jer je učestvovalo nekoliko mostarskih osnovnih škola, navodi Droce. Polovičan uspjeh je zabilježen i iznad matičnog naselja Šehovina, kaže prvi čovjek udruženja Nova snaga.
Gdje smo imali situaciju da nam je, sad teško reći to u procentima, otprilike 50% opstane toga, 50% ne opstane i tu smo također radili žičanu ogradu koja je isto nekoliko puta i uništavana i popravljana i tako dalje.
Zadnjih godina problem pokušavaju riješiti zaštitom sadnica mrežama za zaštitu voćki. Međutim, teren je poznat po jakom vjetru koji uništi mreže, pa sadnice postanu lak plijen i domaćih i divljih životinja, kažu u udruženju Nova snaga. Zbog svega nameće se pitanje koliko se općenito u Bosni i Hercegovini sami građani ponašaju u skladu sa evropskim standardima. Anel Droce kaže da je udruženje čiji je član posvećeno svom cilju i da nastoje stvoriti uslove da se na području koje žele opet pošumiti jednog dana stvore uslovi i za rekreativne aktivnosti. Ipak, svi sugrađani očito ne razmišljaju na taj način.
Međutim, ima zaista tu i nesavjesnih pojedinaca koji ne gledaju, dakle, tu neku širu sliku, ne shvataju da je to potreba svih nas koji živimo u Mostaru, ne shvataju da to što oni kratkoročno možda profitiraju time što će nahraniti svoju stoku trajno unište možda neku drugu perspektivu. I ima zaista određeni broj pojedinaca koji jednostavno postupaju nesavjesno.
U udruženju Nova snaga naglašavaju kako im je želja da cijelu priču prošire za korist cijele zajednice. Bitno je da ljudi shvate da će sve ove aktivnosti dugoročno donijeti dobrobit svima, ističe prvi čovjek udruženja Anel Droce.
Ja sam čitao neku studiju prije sa nekih 5-10 godina. Uglavnom, zaključak je bio da ukoliko bi brda oko Mostara bila pošumljena, da bi temperatura tokom ljeta, kada su, dakle, najveće vrućine u gradu Mostara, potencijalno u centru grada bile niže od 7-8 stepeni, što je, mislim, vrlo, vrlo velika razlika u odnosu na sadašnje postojeće stanje.
Cijela priča zapravo ima ekološki aspekt, dodaje Droce.
Dakle, to govori zaista o jednoj činjenici da mi živimo na prostoru gdje imamo jako malo zelenih površina, a jako mnogo betona, asfalta.
Ako bi jednog dana, makar na jednom od lokaliteta, iznikla šuma, to bi bilo veliko bogatstvo za sve, poručuju iz udruženja građana Nova snaga. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Mašinski inženjer iz Kaknja Adnan Tiro iskoristio je programe Europske unije u BiH za pokretanje vlastitog posla. Bespovratna sredstva uložio je i u nabavku bolje opreme. Njegovi klijenti su iz inostranstva, prije otvaranja firme radio je kao freelancer. Njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Konstruisanje padobrana za mušteriju iz Sjedinjenih Američkih Država samo je jedan od poslova koji je završio mašinski inženjer iz Kaknja Adnan Tiro.
Nudim te usluge da ljudi meni dođu sa idejom za proizvod. Znači, to nije nikakvo sad specifično polje, to može biti dosta toga različito. Znači, za jednog klijenta u Americi sam padobran napravio nacrt toga koji on poslije izradio i koristi ga. Znači, on je meni poslao svoj postojeći padobran koji je proizvela neka tamo firma. Ja sam to uzeo, premjerio i onda to pokušao da nacrtam i on je na osnovu toga izradio taj padobran. Onda mašina koja se koristi za popravljanje rupa, recimo u Americi, to sam radio za klijenta i to je, ne znam, mašina koja ima možda 2-3 hiljade dijelova različitih. Tako da od nekih sitnijih stvari do nekih većih mašina, svašta nešto to može biti.
Tiro je vlasnik firme Solvio koja postoji nešto duže od 2 godine. Bavi se pretežno projektovanjem mašina, mašinskih konstrukcija, izradom statičkih proračuna. Njegovi klijenti su iz inostranstva.
Moji su klijenti, znači, recimo neki 90% su iz Amerike i ostatak je, recimo, ne znam, neki miks sad iz Evrope ili čak i Saudijske Arabije i tako, Australije, ali da kažem 90% iz Amerike.
Mladi magistar mašinstva nije pokrenuo privatni posao bez radnog iskustva.
Započeo sam u suštini svoju karijeru kao mašinski inženjer, radio sam po različitim firmama ovdje u Sarajevu. Onda sam primijetio da u suštini sve to što ja radim za te firme se radi preko računara i ja mogao onda da radim to i za neke klijente van. Tako da sam u tom trenutku otvorio, ne znam, svoj profil na ovoj platformi za freelancere Upwork i tu sam, znači, počeo pomalo nešto da radim dok to u nekom trenutku nije počelo da ima dosta više posla, da mogu mnogo više zaraditi nego recimo u tim firmama u kojima sam radio. I onda sam ja tu se u suštini prebacio da u potpunosti radim kao freelancer, dao sam otkaz i tako sam radio recimo 1-2 godine da bi onda na kraju to još potvrdio s tim što sam otvorio i firmu. Mada moj, znači, način rada se nije suštinski promijenio, to su i dalje ti isti klijenti koji sam tad upoznao, znači dok sam bio još freelancer.
Za otvaranje firme i nabavku bolje opreme Adnan Tiro iskoristio je i neke od programa Europske unije koji su namijenjeni privrednicima u Bosni i Hercegovini.
Ja sam, znači, radio tako kao freelancer i mislim nisam imao neku sad motivaciju da otvaram firmu jer generalno i sad, znači, radim sam. Mislim, nisam jedini zaposleni, zaposlio sam tu još nekoga, ali većinu tog ja radim, da kažem. Tako da je meni to u suštini ostalo isto kao kad sam bio freelancer i nisam imao neku motivaciju da otvaram firmu. Ali eto, bio je tad poziv i nudili su, ne znam, bespovratna sredstva i eto da pomognu kao mentorski u pisanju, ne znam, biznis plana. To mi je bila neka motivacija, jer sam od tog novca kupio puno bolji laptop, monitor i tako dalje. Tako da sam tad, a to je, znači, trebalo završiti da ja otvorim firmu. I tako da sam tad to i uradio i to je bio taj prvi podsticaj i nakon toga je bio još jedan podsticaj za već postojeće biznise gdje sam ja kupio još jedan laptop čisto eto radi širenja poslovanja.
Na ovaj način Tiro je došao do 15.000 maraka bespovratnih sredstava koje je uložio u svoj posao i njegov primjer pokazuje da je u Bosni i Hercegovini moguće dobiti novac za realizaciju kvalitetnih poslovnih ideja.
Bitno je samo, znači, imati neku realnu izvodivu ideju i u najboljem slučaju, recimo kako je kod mene bilo, ja sam već imao dokaze o tome da ja poslujem i da mogu poslovati. Znači, na oba ta konkursa sam prošao kao najbolje ocijenjen, mislim najviše iz razloga što sam ja već imao neki, da kažem, postojeći biznis kao freelancer. I dosta ljudi, recimo, isto mi je to potvrdilo da je to jako dobra neka međustepenca između imanja firme da se bude freelancer, jer se tako nauči, ne znam, samostalno organizovati svoje vrijeme i obaveze i sve ostalo i tako da je to jako dobra međustepenca, a definitivno da postoje prilike.
Mašinski inženjer iz Kaknja kaže da se nije pokajao nakon otvaranja firme jer ima sasvim dovoljno posla.
Mi imamo neku tu, da kažem, lošu sliku o nama samima kao Bosna i Hercegovina, dok ljudi, znači, u svijetu imaju poprilično dobru sliku o nama, nas oni tretiraju da smo mi kao regija Evropa, recimo neki Amerikanac i ne zna jesmo mi ili nismo u Evropskoj uniji, on vidi, znači, da je to iz regije Evropa gdje se smatra da postoji dobri inženjeri, tako da je moguće, znači, odavde se može raditi, znači, za jako fine satnice i dobre poslove i Znači, regija kao regija ne ograničava. Ti zakonski okviri nisu uređeni, nisu uopće, kažem, kao freelancer niste uopće prepoznati u sistemu. Znači, to je negativno, ali generalno rad iz Bosne i Hercegovine može se jako dobro isplatiti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizik interspolna osoba. E ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Senad Ređić jedan je od mladih, obrazovanih ljudi koji je nakon izostanka adekvatne podrške u BiH karijeru IT stručnjaka odlučio nastaviti u Njemačkoj. Trenutno radi na najvećem projektu u svojoj karijeri, projektu digitalizacije države Egipat. U razgovoru sa našim Alenom Bajramovićem govori o mogućnostima koje digitalizacija i rad na daljinu otvaraju zemljama poput Bosne i Hercegovine, ali činjenici da BiH mnogo kasni za ostalim, pa i državama regiona.
Senad Ređić rođen je u Tuzli, a odrastao u Živinicama. Potencijal i neminovnost, riječi su kojima opisuje svoje motive da svoj život posveti informatičkim tehnologijama. Potencijal jer savremena tehnologija ima rješenja brojnih problema oko nas. I neminovnost jer promjene koje donosi razvoj informatike neizbježne su. Tu su i dolaze s nama ili bez nas.
Budućnost je tehnologija i samim tim što prije se postanemo bliski s njom i što prije naučimo i počnemo koristiti mnoge od tih stvari, budućnost će nam biti definitivno svjetlija.
U Bosni i Hercegovini je radio kao programer, a onda i kao IT menadžer na Američkom univerzitetu u Sarajevu, gdje je sa kolegama konceptirao i implementirao tada prvi sistem učenja na daljinu. Radio je i na vlastitom projektu digitalizacije advokatskih kancelarija, ali je za širu primjenu bila potrebna podrška vlasti, koju nije dobio. Nakon toga odlučuje da karijeru nastavi u Njemačkoj i danas živi u Stuttgartu.
Zadnji projekat koji smo radili, moja kompanija je za njemačku farmaceutsku kompaniju Pfizer, koja inače ima poslovnice širom svijeta, i naš zadatak je bio dakle automatizacija svih procesa. Trenutno radimo vjerovatno i najveći projekat, nevjerovatno sigurno u mojoj karijeri do sada. Radi se o digitalizaciji vladnih procesa države Egipat. To je sve u sklopu njihovog velikog projekta Digital Egypt, koji je u toku, trajeće nekoliko godina, i stvarno je velika čast, mislim, raditi na takvim projektima gdje bukvalno digitalizujemo jednu državu, da tako kažem.
Sve vladine institucije Egipta prolaze proces digitalizacije koji podrazumijeva promjenu načina njihove međusobne komunikacije, povezivanja sa svijetom, ali otvara mogućnosti za digitalizaciju svih drugih segmenata života, od izdavanja digitalnih dokumenata za građane, digitalizaciji izbornog procesa do trgovine. Iako se radi o drugoj, dalekoj državi, teme su jako bliske Bosni i Hercegovini, koja prema riječima Ređića mora još puno uraditi.
Zlomim se, da li da kažem, zakasnili smo, ono, nikad se ne može previše zakasniti, ali je problem što se ne može, ne može se ni prerano krenuti. Dakle, Bosna i Hercegovina ima potencijala, to je sigurno, ali definitivno da na ovom polju imamo mnogo toga za uraditi. Ja kada radim, evo, ja se nalazim fizički tako u Njemačkoj i u Stuttgartu, ali radim s kolegama širom svijeta i par mojih kolega iz Estonije, recimo, konstantno smo u kontaktu, konstantno radimo nekim projektima i nevjerovatno je zaista šta je ta zemlja postigla kroz procese digitalizacije. 90% ljudi u Estoniji koristi internet, sve se odvija digitalno, dakle ne postoji redovi čekanja, papirologije, potpisi i slično. I bio je to zanimljivo jedan podatak da su prošle godine uštedili 1400 godina rada kojeg bi trebao jednom državnom službeniku da uradi to što se uradilo kroz taj njihov automatizovani proces. I oni imaju čak i digitalne vize za ljude koji žele da ode u Estoniju, da ode u Estoniju da rade tamo.
Bosni i Hercegovini je najprije potreban zakonski okvir koji bi omogućio razvoj IT sektora, procese digitalizacije, ali istovremeno i edukacije stanovništva u primjeni novih sistema. Pored toga, proces digitalizacije mora pratiti i unapređenje sajber sigurnosti, jer hakerski napadi kojima su ovih dana izložene i pojedine državne institucije bit će sve češći.
Evropska unija ulaže 2 milijarde eura sad trenutno da se dakle radi na tim projektima vezanim za cyber sigurnost i naravno da postoji razlog zašto se to radi. Dakle, to će definitivno postati budućnost jer neminovno je da ćemo ići u taj proces digitalizacije sve više i samim tim postaćemo ranjiviji kada je u pitanju cyber sigurnost. I ove aktivnosti dešavanja koja se sad dešavaju na Balkanu i generalno će postati sve učestali i koliko će oni imati efekta ili koliko će se štete nanijeti. Ne mora to biti samo državne institucije, mogu biti banke, mogu biti naši telekom operateri i tako dalje. Koliko će štete nanijeti zavisi od toga koliko budemo radili na odbrani od tih stvari. Volio bih da ne zakasnimo. Mislim da je ključno početi na vrijeme i imati dakle zakone koji uređuju tu oblast, imati i institucije, to jest imati tijela koja se bavi cyber sigurnosti. Znate, jer evo recimo sada da neko vama nešto uradi, kome ćete se vi obratiti? Ja razumijem, postoje policijske snage, ali moraju postojati tijela koja su, kao što postoji u Njemačkoj, kao postoji u drugim zemljama, koja su opremljena prije svega za tu vrstu borbe protiv takve vrste kriminala koja mogu vama da pomogu i koja su naravno obučena.
U sve izazove razvoja informatičkih tehnologija te otvaranje mogućnosti rada na daljinu, prilika je koju neke zemlje regiona već nastoje iskoristiti. Ređić kaže da 80% programera u Njemačkoj ne mora fizički biti prisutno u svojim kompanijama. Procjenjuje se da će do 2035. godine u svijetu raditi milijardu digitalnih nomada.
Činjenica da ne moramo biti u svojim kancelarijama u Njemačkoj, u Švedskoj, u Austriji, nije važno, je prilika za Bosnu i Hercegovinu da pokuša vratiti svoje IT stručnjake u Bosnu i Hercegovinu, da jednostavno rade iz Bosne i Hercegovine za kompanije vani. Kada budu fizički prisutni u Bosni i Hercegovini, samim to će utjecati definitivno na jačanje tog IT sektora. Evo, Hrvatska u Zadru je napravila čak čitavo jedno naselje namijenjeno za ljude koji žele da dođu u Hrvatsku da rade i iz IT sektora. Crna Gora je već napravila izmjene zakona da se dozvole te nomadske vize i to je upravo ono na što mislim. Osim nas koji smo porijeklom iz Bosne i Hercegovine, mislim da i strani državljani bi rado da ako Bosna i Hercegovina ima neke potencijale koje neke druge države nemaju, kao što su prirodne ljepote, ne znam, imamo niz drugih stvari koje nešto niži nivo, relativno niži životni standard nego što je Hrvatska recimo, što je naravno privlačno za svakog ko želi da uštedi, a pritome da radi za kompaniju vani. Tako da, ja uvijek kažem, to su turisti koji su godinu dana tu i imaju jaku kupovnu moć.
Vlasti moraju znati šta nas čeka u budućnosti, poručuje Ređić, te uz usvajanje zakona finansirati školovanje IT stručnjaka, posticati kompanije iz ove oblasti, čime bi se zaustavio i odliv kadrova koji sada trebaju svijetu, a sutra nerazvijenim zemljama poput Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.